paldies Dievu Katrim, kas klusējās sestdienā, radienu laikā, saulēnā laikā atrada iespēju atbraukt uz Zaļā partijas 30. Kongresu. Paldies delegātiem, kad deva man iespēju turpināt vadīt Latvijas Zaļo partiju. Ir pārvēlēti pagaidām divi no tiem valdes locekļiem. Šobrīd noris otrā kārta pa valdes locekļiem balsojumu. Un mēs plānojam arī vēl pieņemt vairākas rezolūcijas. Vienu jau mēs pieņēmām par administratīvu teritoriālo reformu, ka mēs neatbalstam stingri, neatbalstam šādu jūras pūces virzīto reformu. Latvijas Zaļās partijas kongress aicina pieprasīt jūra pūces demisiju. Kongress vēl nav noslēdzies, mēs vēl notiek šobrīd jābūt personu vēlēšanas, un mums vēl ir vairāk darba kārtības punkti, tā skaitā par rezolūcijām, īpaši par bites jautājumiem.